dzīve sabiedrībā nozīmē nest arī cita nastas. Ja dzīvo kopā ar cilvēkiem, tev jāpadomā par viņiem, pat tad, ja tu nedomā par sevi. Tā pavisam nesen Juris Rubenis teica par šī brīža apstākļiem Latvijā, un šādai pārliecībai droši vien vajadzētu valdīt vairākumā. Vairākumā mūsu tautas, lai saglabātu un nosargātu savu valsti sveiku un veselu, gan vieglos, gan smagos laikos, gan no paštumsoņiem, gan ienaidniekiem, gan no epidēmijām, gan arī brīdī, kad varbūt maza, toties skaļa, piedodiet ākstu grupiņa, var operēt un merkantīlās politiskās interesēs izmantot tādu svētu mūsu atmodas jēdzienu, kā triju Baltijas tautu, augstāko dziesmu Baltijas ceļu.